У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашій програмі. У той час, як Білорусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів, закранутих епідемією свиного грипу, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств в цій галіні. Молодофронтовець Змісер Хвідарук, якого гвалтовно забрали у війська, знову у шпиталі. Гетим разом медики висвятляють, ці придатний он наогул до військової служби. Ці могуть опозиція і влада у Білорусі після многих годов супротистояння знайсти нейке порозуміння. Гэта да і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». ЗША павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Выступаючы ў Вашынгтоне, Клінтон падкрэсіла, што адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы гатовая перагледзець палітыку адміністрацыі Джорджа Бушу, скіраваную на ізаляцыю лідараў, якія супрацьстаяць палітыцы ЗША ў цэнтральнай паўднёвай Амерыцы, і пачаць нармалізацыю стасункаў з імі улучна з венесуэльскім лідарам Уга Чавесам. Расійскія памежнікі займаюць пазіцыі на межах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі паводле пагадненняў, падпісаных 30 красавіка ў Маскве. Начальнік памежнай управы ФСБ Расіі па паўднёвай федэральнай акрузе Мікалай Лісінскі паведаміў, што ўздоўж межы Паўднёвай Асетыі абсталёўваюцца 20 вайсковых гарадкоў. Стварэнне неабходнай інфраструктуры пачалося ў памежных з Грузіі раёнах Абхазіі. Улады Мексікі зменшылі сваю ацэнку колькасці меркаваных выпадкаў смерці ад новага грыпу са 107 да 101, бо дзясяткі тэстаў далі адмоўны вынік. Міністр аховы здароўя Хосе Анхель Кардова адзначыў, што гэтыя дадзеныя абнадзейваюць, але пакуль рана казаць, што ўспышка хваробы ўзятая пад кантроль. На захадзе Пакістана ў памежным з Афганістанам раёне ваяўнікі напалі на вайсковы блёкпост. Паводле сцверджанняў камандавання, ў сутычцы загінулі 13 ваяўнікоў, таксама 2 жаўнеры, 3 параненыя. Напад адбыўся ў раёне Махман, дзе нядаўна была праведзеная буйная аперацыя супраць ваяўнікоў. Колькасць нападаў на журналістаў у свеце застаецца надзвычай высокай, заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гімун. У пасланні з нагоды Усесветнага дня свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня, Пан Гімун звярнуўся да ўрадаў краінаў, якія затрымліваюць журналістаў, каб яны гарантавалі ім усе правы, улучна з правам на абарону. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Далей у нашым эфіры выбраная перадача аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце расповед Віталя Сямашкі пра вёску Малая Ухалода Барысаўскага раёну. Перадача Сергія Дубаўца «Як хітраваць». У беларускім замежжы чаму беларуская дыаспара раз'яднаная. Тэма беларускай Атлантыды «Партызан». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Янкам Мойсікам, рэдактарам беларускага сектару Радыё Ватыкан. Онлайн-канферэнцыю правяла Алена Радкевіч.
Спадар Мойсік, напэўна, існуе выпрацаваны гадамі дыпламатычны пратакол сустрэчаў папы рымскага з рознымі асобамі. Якія пункты пратаколу былі парушаныя, на вашу думку? І чаму ватыканскія чыноўнікі свядома пагадзіліся на парушэнне пратаколу? Калі б Лукашэнка на камбайны захацеў ехаць у апостальскі палац, яму б таксама дазволілі?
Так, існуе. Не быў парушаны ніводзін пункт. Візыт быў прыватны, а не на дзяржаўным узроўні. Так што яго прывітаў прэфект папскага дому і камергеры ў прысутнасці швейцарскай гвардыі. Не было ніякіх парушэнняў. Камбайна ён можа ўехаць толькі ў калгас. А ў сам Рым забаронена ўязджаць такім транспартам. Але і ў Ватыкане пры ўездзе спачатку кантралюе швейцарская гвардыя, а затым італьянскія жандармы. Так што не проста ўвайсці ў апостальскую сталіцу.
Наведнік форуму пад імем Ігар. Спадар Мойсік, якія мэты Ватыкану ў сустрэчы з Лукашэнкам? Ці думаеце вы, што Ян Павал II мог бы сустрэцца з Лукашэнкам? Ці былі такія спробы раней?
Конкретно ніяких. Поводле пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італіянського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрічі з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар Янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Ці беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити? Ватикан – це не один будинок, але шмат відомств, різних конгрегацій, банк, пошта і так далі. Думаю, що тепер усі ці установи переповнені, і значить у них нема праці. Але каб отримати працю, треба бути молодішим за 35 років і ведати некоторі заміжні мови, перед усім італіянською. На працю чекають многі, і є великі черги. Беруть тих, хто налепш здасть екзамен. І хлопців, і дівчат.
Чи спробувала Білоруська служба радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався Білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не ведали, де він затримався.
Ася питається, наскільки папа відає про ситуацію у Білорусі і наскільки його турбують права чоловіка у вогулі?
Ён ёсць інформаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звернуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста: «Аддайце Богу Божае, а кесару кесаравае». Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візит быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытання удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візіт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візіту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі». Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі правду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнта ў Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам ў Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, да яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II у свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, і наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Так, ладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20 гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня у 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем. Але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя. Але як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа Рымскі і патрыярх Маскоўскі, у доме дваюранага брата? Дарэчы, Маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Горадні пытаецца. Каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вамі. Але каталіцкі касцёл паступова ўводзіць багаслужбы па-беларуску, як, напрыклад, у Мінску і іншых гарадах, чаго праваслаўная царква яшчэ не зрабіла.
Што можа даць Беларусі ў эканамічным сэнсе сустрэча Лукашэнкі з папам, пытаецца наступная ўдзельніца форуму.
Хачу ёй прыпомніць, што папа ёсць духоўным лідэрам для амаль 2 мільярдаў чалавек. Немагчыма гаварыць пра эканамічны аспект. Сустрэча Лукашэнкі з папа можа толькі больш падтрымаць дух католікаў Беларусі.
Як у Ватыкане, які асуджае пазашлюбныя сувязі, маглі, не міргнуўшы вокам, прыняць чалавека з пазашлюбным сынам? Як каментуюць гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяруць з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніякіх каментароў у італьянскіх сродках масавай інфармацыі на гэты конт не было. Як і мала пісалася і пра візыт Лукашэнкі наогул. Больш пісалася пра Чарльза і Камілу.
І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі яе госць Янка Мойсік сказаў.
Дзякую ўсім. Спадзяюся, што праз гэты онлайн мы здабудзем новых слухачоў. Жадаю, каб рэлігійнае жыццё ў Беларусі развівалася яшчэ больш, і каб міжрэлігійныя адносіны паляпшаліся. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсі, Крим.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з Янком Мойсіком, редактором білоруського сектору Радіо Ватикан. З повним текстом можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. А тепер у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Розповідь Віталія Сямашки про вёску Малая Ухолода, що у Борисовському районі.
Вёска Малая Ухолода на Борисовщині адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства Літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Кажуць, каб супакоіцца ад гарачых баёў.
Чаму ў холода? Здесь более холодны клімат. Словнікі лінгвістычным сказана ў холода, прахлада, ахлада.
Гэта, як яго называюць тутэйшыя, 70-гадовы дзядзька Стась. Гаспадар Станіслаў Бабіцкі працаваў настаўнікам фізкультуры. Сталы трэнер па біятлону. Ягоная выхаванка, таксама мясцовая Люда Калінчык, атрымала срэбны медаль на чэмпіянаце свету і зараз робіць замах на алімпіяду. Але на парозе яго хаты мы спрабуем за палеткамі, якія здаюцца бяскрайнімі, разгледзець контуры лесу. Дзядзька Стась памятае, як старажыл называлі мясціны пушчай. Со скрухой махая рукой.
Есть пуща, вот это барок, Долбинка, там Мядоцкий бор за рекой Мужаной. Был карьер в 85-м году, когда строили московскую дорогу, вырезали лес, убрали верхний грунт, вырежли песок, опять закрыли черным грунтом, посадили лес. Так делали в советское время. 20 лет прошло, ноги лесных работников не было там, а теперь лесу не пройдете. Они по-хамски заготавливали, чтобы пройти 300 метров, надо обойти, может быть, 5 километров. 3 километра.
Калі раней было про холоду, а теперь засталіся адны колоды.
Да, да, да.
Калісьці дзядзька Стась быў старшынём Малаўхалодаўскага сельсавету. Дагэтуль з'яўляецца нефармальным лідарам. Візітоўка ягонымі вуснамі.
Я начинал работать в колхозе. С такого возраста нас не видно было. Седьмого класса наравне кашил с любым мужиком. После армии пришел, лом в руки и начал торф добивать. Народился в этой деревне. Сын у меня уже остался жить в деревне. Даже минчанку сюда привез.
И любил свободу. Да? Прийти с работы, походить по траве.
Свобода, даденная Богом, застается. А люди этой ухолоди стали неугодные. В 62-м году было 560 жихаров. В настоящее время 264.
У передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розповідає про вёску Малая Ухолода, що у Борисовському районі.
Дядьку Стася у Малой Ухолоді і наваколлі називають правдолюбом ды правдоборцем. До яго по параду дагэтуль приходять аднавяскоўцы. Ми сядзім у вялікай амаль без меблі гасцёўні, але вакна заставлены расадамі. До нас долучається гаспадыня, 60-гадовая спадарыня Ганна. Аповід пра былое – думы про сучасное. А починая был старшине сельсовета.
Коровы были в каждом доме, по одной, по две. Крестьяне сдавали государству молока. Показатели на гуще ферме были выше знаменитых японских. Началась перестройка. Контроля не было за руководством. Стали красить.
Сам себе маленький князек. Кто хотел, то брал. Все люди наплевать.
Что брали?
86 коней на мясокомбинат. А вот деньги куда, кто их знает. Исчезли кони. Люди перестали держать. Жать корову. На откосе шкапешку где-то сена надо провести. Негде взять. Свиноматок уже у деревни нет.
Есть вообще, что бульбу не сеешь?
Далее. Но не будут думать о людях, кто тут будет жить.
Они ж люди замерзают. Да ярки говорят, что зарабатывают, мол, по 500, по 600 рублей. Трактористы только комбайнеры, только когда уборочная. А так сейчас работы нема. У щатнику там только 20 осталось.
Молоко было 4000 с лишним. Сейчас в день 7 литров. У крестьянина самая плохая корова 15-16.
Мало у холоди по 60 коров на доярку, потому что людей нема, кто ешь все пьяницы.
Молодежь пошли в город.
Раз... Размова заходит про ситуацию, якая наибольш настерожевая мало у холодовцев.
Газета 11 публикует списки должников. Люди, которые спилишь.
А есть мудрецы такие, собирают их к рукам. Сюда у нас у деревни купляют им домики за 2-3 тысячи долларов. Забирают их трех-четырехквартирные дома. А к нам это всех пьяниц переселяют. Из Минска, из Борисова тут 2 месяца ты погуливаешь.
Пожили месяца два.
И он пьянствовали. И так не трогали нас.
Ничего не посадили. Вот уже 2 года ничего не посадили. Написала белорусская Нива. В деревню едут люди. Дома поднялись в цене. Поднялись за счет вот таких. Они готовы те все 15 тысяч долларов отдать. Добрали 4-комнатную квартиру, а ее продадут за 100 долларов. А может дороже. Вот сейчас у меня претензии есть к президенту. Почему налог подоходный одинаковый персантов и струженика с того же учителя 12%?
И тут, после всякого подшутока, со удивлением доведываюсь, что дядька Стась догэтуль является сябром КПБ, колесьте полымяна подтримливал Лукашенко. Со мной аккурат приехал керовник Борисовской суполки оппозиционной ПКБ, господар Станислав Бабицкий. Отбывается двубой помеж Бабицкими, але коммунистами, так бы мовить, розных полюсов. Кто вынику им высшим переможцам мерковать слухачам, але ён мел и практичный выник. На початку я завел пытанием спадара Станислава.
Ваша КПБ, я не поддерживаю Лукашенко абсолютно.
Я с этим не согласен. Все партии у нас в Беларуси оппозиционные.
Первый раз чую, что член Коммунистической партии Беларуси выступил в оппозицию к президенту. Вы, наверное, первый.
Я поддерживал президента. Но сейчас ряд мер, которые не устраивают народ. А мы же партия народа. Лучше бы объединиться. Слишком радикальных, таких как Калякин, надо убрать из этой партии.
Вы сегодня опять повторяете чужие слова. Сегодня, чтобы разгромить ПКБ, все валют на Калякина. Калякин один из первейших людей, который выступил за отмену социальных льгот. Поднял массу людей, которые ходили по деревням, по городам, собирали подписи. Члены партии вашей, будучи депутатами Палаты представников, проголосовали за отмену этих льгот ОАО, руководители. Ведь ни одного не продали без председателя райисполкома, облисполкома.
Это я согласен. Но Калякин живет на подачке американцев.
Сегодня первый человек, который живет на подачке, это Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой. Идет торговля между Россией и Европой, кто больше даст, только микрофон. Он говорит, что я никому не продаюсь.
Почему ваша партия молчит об этом?
Где мы можем сказать? У каким узким кругу?
Вы сказали, почему народ молчит?
Один выпьет, другие украдет. Надо быть самому чистым. Думает какой-то закон. Ищи. Начинает публиковать газеты. В этот момент надо забрасывать письма. И на это письмо никакого ответа. Если это единица. А если бы вообще кому болит, тот должен кричать.
Дядь Касась, вы скажите, с КПБ будете выходить вот с такой, которая сегодня есть?
Я совсем уйду и не буду ни в какой партии.
Віталь Сямашка распавёў пра вёску Малая ў Халода, што ў Барысаўскім раёне. А зараз перадача Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергея Дубаўца.
Як хітраваць. Хитрый может быть удачливым, але не может быть добрым, бо добрыня властивая разумным, а хитрость туповатым. Теперь я разумею, чему так поздно это усвядомил. Вы снова пришла с уласного досвиду, с множества контактов и прикладов меж тым на державным и громадским узровне с самого дзяцінства нам накидалася зусім іншая формула. Хитрый значит разумный. Мовляв, во які разумны, усіх перахитрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хитрость – не доблесть. Ее корони десь у подкорцы, у инстинктах, у рефлексах. Она завсёды подступная. Разумный сумневается, а может, это я не маю рации. Разумный тримается императиву, раби иншим тое, что хотел бы, каб рабили тебе. Хитрый только атакуя и только себе бачить, як варан, як крокодил. Хитрость, уластивая рептилиям, инакш яны и не выжили б. Той культ хитрости, як розуму, что навязывался нам с маленства, походит с 30-х годов минулого стагоддзя. Тады у Беларуси пановала вся агульная шпиономания. Кожный день НКВДисты с двумя классами адукации у турмах Менску, Ворши, Слуцку да інших городов расстреливали шпионов – немецких, латышских и нават японских. Особливо шмат было латышских, але не параунально больше польских. Просто нашествие некое польских агентов. С таким присудом отрымливали высшую меру покарання многие тысячи белорусских селян, работников и службовцев. Больш за все шпионили на Польшу селяне у колгасах и на хуторах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, да и то не для всех, что белорусская колгасная вёска литерально заселенная польскими агентами. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антитезой варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы читали книжки про зорги и глядели фильмы про Штирлица, яких нам подавали як добрых и разумных персонажей. Але головная вартость шпиона – ягоная хитрость, а хитрость не может быть доброй и разумной. Шпион повинен быть туповатый и моторный, як крокодил. Атмосфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Реальные истории затримания замежных агентов так само не сведчат про ихную мудрость. С достатково разумного и доброго, а не туповатого и хитрого человека шпион ніякі. Про что сведчат истории Филистовича або Вострикова, что скокали с парашютом не с диверсийной, а с патриотичной мотивацией и были кто раней, кто поздней затриманные чекистами. Поводля свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасова, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. выгадаванае на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР, з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым. Але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Вы слухали новое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як».
У эфиры «Белорусское замежжа». Чаму беларуская дыаспара раз'яднаная? Ці патрэбная еднасць беларусаў замежжы? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згода, еднасць, салідарнасць – усё гэта уяўляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыаспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў – натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, гэта зеркалам Беларусі.
Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюссельдорфе.
Беларусы за мяжой, гэта розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны, культурны граўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайсці сваё месца ў гэтай краіне, знайсці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, палучыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы. Які для людзей інтарэсы, гэта найважнейшае.
У Нямеччыне Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансавага менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы. І гэта група, я б сказаў так, людзей з постсавецкага пространства. Мы разам не таму, што мы беларусы, а таму, што нам добра разам. І мы беларусы.
Ігар Ракович з Дюссельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага берасця да мужа. 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі, пра Мінь і Світанак. Ірына далучылася да адной з іх, да Світанку. Там ёй падалося цікавей. Ірина психолог, як і Ігора, політика яє не цікавить. Питаюся у Ірини про її ураження від суполок. Чи є згода супрацовництва?
Конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю. Но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел червоно-белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як психолог ви можете сказати, що у такому випадку може об'єднати суполки?
Любов до Білорусі, білоруська своя. І поняття, що чим нас більше, тим ми сильніше, мабуть.
Ірина, яка живе тепер у Латвії, переконана, що добре памкнення здольне об'єднати білорусів, але і вона відзначає, що тепер ніхто у Ризі, як виглядає, таких об'єднавчих метів не має. Юрась Юркевич уже декілька років займається активною білоруською діяльністю в Естонії. Його міркування.
Зрозуміло, є підділ юного обґрунтований, тому що, перше, це просто люди різних поколінь. Тобто нам там 20-30 років, є люди, яким 70 років, 60. Вони по-іншому сприймаються, ну, навіть там техніка супраса, що вони роблять там. Може бути, для їх значно важніше, чи виходить газета, чи не виходить газета. Вони думають, що коли є газета, то суполка існує. А нема газети, ну, то вже, ведаєте, це так ваше, нічого не зрозуміло. А молоді ж, то все по-іншому. А что нам ваша газета? Ну, я вот лучше пойду в интернете погляжу, там цікавее. Разумело, что не завсюду так легко, такие, как я назвал, техничные справы, на вот потлумачиться. Конечно, это разные мовы, это может быть разный код, на вот культурный.
Передача «Белорусское замежжа» ведет Татьяна Поклад.
З Юрасем, як і з Ігорем і Сириною, я розмовляла у Страсбургу, де молодь різних країн наприкінці красовіка зібралася на свій другий конгрес нової діаспори. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Вони мають досвід ранішої студентської активності, відчувають себе білорусами і ось тепер у Страсбургу отримали контакти і конкретні поради для плани діяльності для культурної громадської праці, якою би хотіли займатися для душі. Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але є досвід і можливості об'єднання по інтересах внутрі країни, там, де, як здається, існує і незгода. Ми розмовляємо з Юрасем Юркевичем у часі шпацеру по Страсбургу.
Треба займатися білоруською діаспорою і старою, це довочно, тому що тут є декілька чинників. Люди напрацювали певну базу. Там є опит помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити кропкові мероприємства, які мають становчий винік. Ну, що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, да? Наприклад, у Таліні, це робиться, як я відаю, у Варшаві. Отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мастацьким зв'язком, може бути, зі спортовцем навіть, і там, Рабовського, Міша, запросити, чи що. Просто є такі нейтральні теми, де можуть прийти і стара діаспора, і це нові люди.
Юрас Юркевич з Естонії, активіст білорусько-естонської організації «Валгавіни УСТЕ. Новий шлях для Білорусі». Організація співпрацює не тільки з молодіми суполками і однодумцями з США і інших країн, ну, у ліку опошніх виніків, до прикладу, міжнародна пересувна вистава «Мастацтва супраці диктатури», пам'ятна шильда на будинку Белої амбасади БНР у Таліні, мультимедійні проєкти, де інші справи. Так ось, не тільки співпрацівництво з молодіми активістами з інших країн, але на ліку організації і удалі проєкти співпрацівництва з місцевими старішими білоруськими суполками. У виніку у Естонії з'явилися білоруські клуби по всій Україні, ладяться купальські декалядні святи та інші імпрези. Естонські молоді активісти, можу засвідчити, завжди знаходять час підтримати, поділитися досвідом, технологіями своєї громадської, у тим ліку і об'єднавчої праці. Ініціатива Конгресу «Нової діаспори для контакту поміж молоддю різних країн і Білорусію» так само народилася у Естонії. Але зрозуміло, у молодівим заміжним осередку є і інші погляди на шляхи об'єднання.
Ну, я думаю, увогуле, що самая наша основная задача – это вовремя далее удельничать в этом реальном процессе формирования нации, белорусов, как нации до конца.
Ярослав Лукасик, ранее жил в Польше, теперь живет в Украине, где створяет, как он рассказал, международную организацию для сотрудничества с Белоруссией и белорусами замежа.
Знову той же в опыт європейських країн, і думаю, не тільки європейських, любої країни в світі, завжди нація і культура, вона формувалася вокруг віри у Бога. Тобто не може нація збудуватися на коштовності одної кілбаси. Це докладно. І те ж саме, що дотичить діаспори, як людей, які, по-перше, не просто самі хочуть заховати тільки свою національну ідентичність, але так само і розвиватися. Я абсолютно впевнений, що той, що є потрібне, це є потрібне ідеали, які виходять поза матеріалізм. Тобто ідеали, які може дати тільки от таке трансцендентне розуміння чоловіка.
Ярослав Лукасик переконаний, що разностайність конфесії у Білорусі у сучасному шматкультурному світі не перешкода. Об'єднати може ні одна ніяка повна конфесія, а менавіта висока духовна ідея, меркує Ярослав.
Гэты шлях ён для усіх. Однозначно. І той самий дотичить нації, той самий дотичить народу як цілості. Тобто ті нації, які реально мали свою національну церкву, ті нації, які реально переживали вот це духовне одродження, і вони її формувалися, вони будувалися як нації. Але є ніка ситуація, коли, наприклад, на білоруси історично вони приналежать до різних віровизнань. Так, є білоруси римокатоліки, є білоруси греко-католіки, є білоруси православні, білоруси протестанти. Але не глядячи на все це, вони ж вірять в одного Бога. Тому і вірю, що менавіта Бог, менавіта Його Слово, вони можуть стати фундаментом для будування білоруського національного життя.
Різні ідеї і шляхи об'єднання молоді в білоруській діаспори, як поміж різними країнами і континентами, так і поміж діаспорою і Білоруссю, де й так само само розуміння об'єднання молодь обмірковувала наприкінці красовика у Страсбургу. Другий конгрес нової діаспори собрав коля 40 вельми різних удільників з більш ніж 15 країнів. Конгрес, фактично, это не только форум эти встречи тягом нескольких дзён раз в год, это уже своя особливая супольность белорусов, якая в сталом контакте. Дзейность тягом минулого года показала, что объединение супольных проектов с конкретной метой справа реальная, махчимая. Один из инициаторов и организаторов Конгресса новой диаспоры США и Европы, белорусский активист из Эстонии Павел Морозов.
Вельми шмат белорусов есть. Той же Франції, Германії, Бенілюксі. Треба ще працювати над тим, щоб у них було більш щільне взаємодіяння, особливо на зровні молоді. І щоб це було їм цікаво. Тому одною з мотивацій зробити конгрес в Страсбурзі було те, щоб стимулювати активність в самім цьому регіоні. Так само вельми істотно, щоб це все було бачно. І зараз ми ось робимо це на початку парламентської асамблеї Совету Європи, яка об'єднує усіх політиків Євросвязу з кожної країни. Вельми істотно показати, що є нові ідеї, є нові лідери, молоді лідери, які готові їх реалізовувати, і у них є позитивна така ось повістка дня.
А мені залишається нагадати, що передача «Білоруське заміжжя» можна знайти в інтернеті на сайті свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз скайп альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А зараз «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема «Партизан». Для микрофону Вячеслав Ракицкий.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валентин, выглядит, что мит про белорусов, как партизанский народ, один из самых молодых. Народился он, так звычайно твердят, после Другой Всесветной войны, в часе якой партизанский рух у Беларуси был массовым, а в наступной десятигодзе гэты партизанский рух спородил шмат легендов. Неужо мит складывается и замацовывается у сведомости народу так хутко, за некалькі десятигоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія здані, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як той не дзіўна, Пётр I. Падчас Вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 человек от всех 20 000 к королю и в Ригу войдут. Понеже и по лесам мужики зело бьют их». Паводле Андрея Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады падпольскай акупацыі заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошні таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаранены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дэе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расію з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адноўскосна дазрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэтага міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найліпі ілюструє нейкую анталогічну сутність білоруса, як у його приватному житті, так і у його проживанні історії. Часом не уявляється, що по великому рахунку ми ще і не вийшли з гущерів пущі. І хоча вже давно живемо без війни, у світлих городах і навіть маємо незалежну державу, але, здається, темний ліс по-ранейшому глухо шуміть у наших душах. І ніхто не ведає, чим для кого однойчі обернеться гэты пошум вековічної пущі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.